Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Xarici İşlər Nazirinin müavini Hafiz Paşayev Eurovision müsabiqəsində Ermənistana səs verənlərin MTN-ə çağırılmasını səhv addım adlandırıb. Xarici oxumağa göndərilənlərin sayı artırılacaq. Və Azərbaycanlı sprinter Ramil Quliyev bugün Berlində keçirilən Dünya Atletika Çempionatında 200 metrə qaçışın finalında iştirak edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Xarici İşlər Nazirinin müavini Hafiz Paşayev MTN-in Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı araşdırma aparmasını tənqid edib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Diplomatik Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində Ermənistan təmsilçilərinə səs verənlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmasını səhv addım sayıb.
Tamam lazım olmayan bir şeydir. Problem ondan ibarətdir ki, belə bir işlər görüləndə hamı onu yüksək rəhbərliyə aid eləyir. Amma mən inanıram ki və bilirəm də ki, hansı bir orta məmurun işidir o.
Amma
səhv addım əlbəttə.
Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində Ermənistandan olan iştirak iştirakçılara səs göndərənlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq rayon şöbələrinə çağırılıb dindirilirlər. Onlardan Ermənistan iştirakçısına niyə səs göndərilmələri ilə bağlı izahat istəyirlər. Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində iştirak edən erməni müğənniləri Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib.
Maarif Çingizoğlu. 2009-2010-cu ildə dərsilində xarici göndəriləcək tələbələrin sayının 250-yə çatacağı gözlənilir. Təhsil naziri Misir Mərdanovun sözlərinə görə 2007-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində 5000 gəncin dünyanın nüfuzlu ali təhsil məktəblərinə göndərilməsi nəzərdə tutulur. Proqramın şərtlərinə əsasən həmin tələbələrin bütün xərclərini dövlət ödəyəcək. Nazir deyir ki, hazırda xaricdə təhsil alan tələbələrin 1 ili üçün dövlət büdcəsində 10 milyon manat pul nəzərdə tutulub. Ümumilikdə Azərbaycanlı tələbələr dünyanın 20-dən çox ölkəsində təhsil alır dövlət xətti ilə. Gürcüstan məhkəməsi Türkiyə tankerinin kapitanını separatçı Abxaziyanın iqtisadi blokadasını pozmaqda ittiham edib. Kapitanı 24 il azadlıqdan məhrum etmə gözləyir. Əgər separatçı regiona qaçaqmalçılıq yolu ilə yanacaq daşıdığı sübuta yetirlərsə, Türk və Azərbaycanlılardan ibarət gəmi heyəti bazar ertəsi Qaradəniz sularında tutulub. Gürcüstan ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibədən sonra Abxaziya və Cənubi Osetiyanı təcrid eləmək üçün səylərini artırıb. Azərbaycanlı sprinter Ramil Quliyev bugün Berlində keçiriləcək Dünya Atletika Çempionatında 200 metrə qaçışın finalında iştirak edəcək. Dünən o, yarım final mərhələsini uğurla keçib. Dünyanın ən sürətli sprinteri Hüseyn Boltun favorit sayıldığı finalda Azərbaycanlı atletin də yer ala bilməsi artıq uğur sayıla bilər. Finala vəsiqə qazananlar arasında Olimpiya çempionu Sean Crawford da var. Ramil Quliyev finala vəsiqə qazananlar arasında 5-ci nəticəni göstərib və onun final qaçışında medal qazanmaq ehtimalı da var. Ramil Quliyevin 19 yaşı var. Yeni yetmə sprinterlər arasında dünya çempionatında gümüş medalın sahibidir. Yeni yetmələr arasında dünyada ikinci yüksək nəticənin sahibidir. Birinci nəticəni isə yeni yetmə olarkən Hüseyn Bolt göstərib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. BMT təmsilçisi deyib ki, Əfqanistandakı prezident və əyalət şuralarına seçkilər uğurla keçib. Səsvermə gününün ortasında mətbuat açıqlama verən Kay Eydi bildirib ki, Taliban yaraqları bəzi yerlərdə sabitləyib pozmağa çalışıblar, amma hücumların miqyası onun ehtiyat elədiyi səviyyədən aşağıdır. Bu arada xəbərlər yayılıb ki, ölkənin şimalında yaraqlılar Bağlan şəhərinə hücum eləyiblər. Yerli polisin verdiyi məlumata görə hücum eləyənlərdən 22-si öldürülüb. Kabulda isə polisin məlumatına görə bunlarda binalardan birini ələ keçirən iki yaraqlı məhv edilib. Bu, Əfqanistan tarixində ikinci prezident seçkiləridir. 10 minlərlə Əfqan və xarici təhlükəsizlik qüvvələri Taliban yaraqlarının mümkün hücumlarının qarşısını almaq üçün səfərbər edilmişdi. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu.az saytından, Türksat və Hotbird peklərindən işdən sonra proqramı Mənətruz ilə birlikdə efirdədir. Bugünkü proqramda biz daha çox əvvəldən Azərbaycanda düşünülən, fikirləşilən, meraldır söhbətlər ən azı gedən, amma nədənsə əsasən təcrübəyə keçməyən bir məsələ barədə danışacaq. Orta təbəqə və bu orta təbəqənin demokratiyanın kərpici olmaq ehtimalı haqda söhbətimiz London İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantı Anar Əhmədov olacaq. Növbədə isə də studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Zerka Qaysinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov olacaq. Rusiya Azərbaycanın maraqlarını Xəzərdə tapdaq altına salmaqdadırmı və Əfqanistanda prezident teledebatlarda iştirak edir? Yəni, burada bəlkə də əvvəldə hətta Əfqanistanda əlavə etmək lazım idi. Ola bilər. Gələn saatda studiyamızda əməkdaşımız Bağır Bəkir olacaq. Sərbəz Zərbənin növbəti buraxılışı var. Biz onunla Bakı və Qarabağın növbəti onların yenidən şərh etməyə, daha doğrusu onların iştirakı ilə olan məqamları nəzərdən keçirməyə çalışacaq və proqramın sonuncu hissəsində Marif Çingizoğlu bizi şəffaflıq proqramının son buraxılışı ilə tanış edəcək. Burada 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsində siz mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu 744-10-17 və efir @azadlıqradiosu.az bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir @azadlıqradiosu.az suallarınızı yazın və gəlin proqrama başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
London İqtisadiyyat İnstitutunun doktorantı, politolog Anar Əhmədov studiyamıza da. Anar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Orta təbəqə barədə bütün dünyada ümumi fikirlər qəbul olunan meyarlar var. Yəni ki, ölkənin daşıyıcı, cəmiyyətin daşıyıcı qüvvəsi onun orta təbəqəsidir. Və məhz orta təbəqənin müəyyən bir proseslərdə cəmiyyətə baş verən proseslərdə iştirakı ölkənin yaxın 5 və yaxud da 10, tüm uzaq perspektivdə 15-20 ilin inkişafını müəyyən edəndir. Və məhz orta təbəqənin vəziyyəti əslində ölkənin bir növ güzgüsü olmalıdır, aynası olmalıdır, göstəricisi olmalıdır. Bu qəbul olunan bir məsələdir. Siz Azərbaycanın da bu vəziyyəti necə xarakterizə edərdiniz və ümumiyyətlə Azərbaycanda orta təbəqənin mövcudluğu haqda danışmaq olarmı, yoxsa yox?
İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu barədə danışanda tərifini vermək lazımdır. Yəni, orta təbəqə dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Müxtəlif qiymətləndirmələr var. Yəni, orta təbəqə deyiləndə müxtəlif alimlər, müxtəlif deməli, praktiklər, başqa-başqa şeylər nəzərdə tuturlar və müxtəlif təşkilatların deməli, məqsədlərindən irəli gələn müxtəlif tərifləri özlərini qəbul eləyib, qəbul etməyə bilər. Hı. Məsəl üçün, Dünya Bankının kateqorizasiyası, klasifikasiyası bir cür ola bilər, başqa bir təşkilatlarınki başqa cür ola bilər. Adətən, orta təbəqə deyiləndə kimlər nəzərə tutulur? Məsəl üçün, belə bir ümumi qəbul olunmuşa yaxın bir tərif odur ki, orta təbəqə o insanlardır ki, cəmiyyətdə o sosial qrupdur ki, onlar gəlirlərinin ən azı 30%-ını yemək, yaşayış və ilkin bu deməli yaşayış xərclərinə çıxmaq şərti ilə o qalan 30%-ı digər şeylərə xərcləyə bilərlər. Misal üçün, qənaət edə bilərlər uşaqlarının gələcəkdəki təhsili üçün və yaxud özlərinin səhiyyələrinin düzəlməsi üçün. Yəni, xərclərin 30%-dən az olmayaraq. İkinci bir deməli kriteri, meyar orta təbəqənin üzvü olmaq üçün odur ki, deməli sizin rəsmi sabit iş yeriniz olmalıdır ki, o sizə gəlirdən əlavə müəyyən bir deməli faydalar paketi gətirsin. Yəni benefits package deyilən faydalar paketi gətirsin. Digər klassifikasiyalarda müəyyən başqa kriteriyələr də əlavə olunur ki, deməli aliyə, belə deyim də, orta təhsildən yuxarı təhsilə malik olan insanlar orta təbəqə hesab olunur. Yəni bu kateqoriyaları təbii ki, hansı formada biz birləşdirsək, o kombinasiya baxaraq biz deyə bilərik, məsələn, Azərbaycanda orta təbəqə vardı yoxsa yoxdur. Ümumi kateqoriyalar götürdükdə Azərbaycanda təbii ki, bir, hər bir ölkədə, demək olar ki, bir çox ölkələrdə ola bilsin Belarusu çıxmaq və yaxud Şimali Koreyanın çıxmaq şərti ilə bir çox ölkələrdə olduğu kimi orta təbəqə vardır. Amma orta təbəqənin nə qədər böyük olması və kiçik olması bu bir başqa bir məsələdir. Burada ikinci faktor ortaya çıxır ki, Azərbaycanın orta təbəqənin böyüklüyü, kiçikliyi, onun təsiri, təsir potensialını ölçmək üçün bir faktı yada salmalıyıq ki, orta təbəqə iqtisadi strukturun, iqtisadi sistemin iqtisadi sistemdən asılı bir faktordur. Yəni əgər bazar iqtisadiyyatı azad şəkildə deməli inkişaf edirsə, orada çox güman ki, orta təbəqə də böyük olur. Yəni ümumi götürsək, bazar iqtisadiyyatı, azad iqtisadiyyat çox inkişaf etməmiş ölkələrdə və yaxud hansısa demək belə deyim də, yəni mineral resurslarından asılı olan iqtisadi sistemlərdə orta təbəqələrin deməli miqdarı, faizi cəmiyyətdə kiçik olur. Azərbaycan da təbii ki, ikinci kateqoriyaya daxil olan bir ölkədir. Yəni, iqtisadiyyatının bir xeyli hissəsi, 95%, yəni bizim eksportumuzun 95%-i neft məhsulları təşkil edir. Neft və neft məhsulları təşkil edir. Büdcənin təxminən səfirəmizə 60%, yəni bu ümumi təxmini deməli, göstəricilərdir və ümumi daxil məhsulun təxminən 50%-i. Bu baxımdan, yəni orta təbəqənin müəyyən müddət ərzində inkişaf etməsi, sonradan onun kiçilməsi normal bir haldır. Yəni ki, bum vaxtı, neft bumu vaxtı, neft bumu vaxtı müəyyən sektorlar inkişaf edir. Deməli, tikinti sektoru, telekommunikasiyalar və transport. Bu zaman orta təbəqə artır. Əfsuslar olsun ki, neft ölkələrinə xas olan bu xüsusiyyətlərdən biri odur ki, bum bitən zamanı iqtisadiyyat da başlayır kiçilməyə. İqtisadiyyat kiçildikcə bu orta təbəqə də kiçilir. İkinci bir xüsusiyyət, neft ölkələrinə xas olan xüsusiyyət odur ki, onlarda neft sektoru böyük, deməli iqtisadiyyatın böyük bir hissəsini tutur, amma neft sektoru özü özlüyündə kapital intensiv bir sektordur. O çoxlu kapital tələb edir, amma kiçik bir qüvvə tələb edir. Və ona görə, misal üçün, ümumi əmək qüvvəsinin yalnız 1,5 və yaxud 2% və yaxud 3% bu neftin istehsalında iştirak edir. Bəli. Bu da ona gətirir, çıxarır ki, manufakturalar işləyir. Yəni, istehsal olmur. İstehsal olmayan yerdə də yalnız xidmətlər sahəsi daha çox inkişaf edir. Bununla da orta təbəqə o qədər də böyük olmur.
Və orta təbəqə formalaşdıran, məsələ bu xidmət sahəsindən daha çox əldə edilən gəlirlər və yaxud çalışanlar, nəinki neft sahəsində. Çünki neft sahəsində belə çıxır ki, bu sahiblər daha çox zənginləşir, amma neft sahəsində çalışanlar heç də özlərini bu iqtisadi inkişaf tempinə çatdıra bilmirlər. Yəni, onların xərcləri artdıqca bir o qədər də necə deyim, yəni planlaşdırdıqları işləri həyata keçirə bilmirlər. Yəni, ən azıq dediyiniz kimi, məsələn, uşaqların gələcəyi üçün pul saxlaya bilmirlər. Baxmayaraq ki, onlar da neft sahəsində çalışırlar. Buna adətən ədəbiyyatı qeyd edirlər ki, varlar daha çox varlanır, kasıblar da daha çox kasıblaşır. Və məhz burada orta təbəqənin mövcudu və yaxud da mövcudsuzluğu daha çox qabardılar ki, onlar var yoxsa yoxdur. Amma, Anar bəy, bu milli faktor var mı bu məsələdə, orta təbəqənin olub-olmasında? Yəni, coğrafi faktor və yaxud da milli mənsubiyyət faktor təsir edirmi? kifayət qədər çoxlu son zamanlar şərq və qərb məsələsini qabardırlar ki, şərqdə filan məsələlər mümkün deyil, çünki tarixən bu olmayıb. Qərbdə də bunlar var, bunlar yetişib, bunun tarixi var və şərqdə olan məsələlər qərbdə yoxdur. Yəni, bax, bu məsələ faktor nə qədər əsaslıdır?
Yəni mənim subyektiv fikrim belədir ki, onun əsasları, belə bir arqumentin əsasları zəifdir. Götürəm misal üçün Çini.
Bəli.
Çində 1990-cı ildə deməli orta təbəqə kiçik bir qrup idi. Hal-hazırda Çində orta təbəqə böyük bir qrupa çevrilibdi. Yəni əgər Çin Çin idisə, əgər belə deyim də, yəni o müxtəlif alimlər var ki, Samuel Huntington, Ronald Engelhardt və sairlər, bunlar deyirlər ki, misal üçün demokratiya və iqtisadi inkişaf mədəniyyət faktorları anasıldır. Yəni mədəniyyət deyəndə milli kulturoloji xüsusiyyətlərdən asılıdır. Hal-hazırda Hindistan iqtisadiyyatının inkişafı, Hindistan orta təbəqəsinin inkişafı və Çinin və digər deməli Şərq Asiya, deməli Şərqi Asiya, deməli pələngləri, yəni tigerlər deyilən bir qrup, onlarda olan o orta təbəqənin inkişafını göstərir ki, yəni bu müəyyən ola bilsin öz xüsusiyyətləri vardır, amma mədəni, kulturoloji şeylərə çox az bağlıdır. Bu birinci deməli məsələnin birinci aspekti. İkinci aspekti ondan ibarətdir ki, tarixən məhz orta təbəqələr cəmiyyətdə müxtəlif deməli divarları aşa biləcək bir qüvvə kimi qəbul olunurlar. Bu nə deməkdir? Məsələn, belə qəbul olunan deməli nəzəriyyələr var ki, cəmiyyətdə deməli sosial kapitalın, yəni insanlar arasında münasibətlərin, assosiasiyaların və s. inkişafı üçün deməli insanlar müxtəlif səviyyələrdə olan insanlar bir yerlərə toplaşıb, hansısa işlər görmə. Yəni o sərhədlər var ki, hansılar kasıblar arasında ola bilər. Məsəl üçün Amerikanın özündə Afrikalı, Amerikalı vətəndaşlar hələ də müəyyən şəhərlərdə gettolarda yaşayırlar. Yəni getto yox, yəni özlərinin kiçik bir deməli icmalarında yaşayırlar. Yəni digərlərindən ünsiyyətdə olmurlar. Orta təbəqəyə çıxan və o həmin qonşuluqlarda yaşayan, o icmalarda yaşayan insanların əksəriyyəti kasıb olurlar. Orta təbəqə elə bir səviyyəyə gəlib çıxardır ki, burada mədəni, sonra milli, dini, irqi məsələlər ikinci plana keçir. Yəni, birinci planda müəyyən dərəcədə, belə deyim, vətəndaşlıq, bu yaxşı tərcümə deyil, amma vətəndaşlıq ruhunda, sivik deyirlər, yəni sivik asosiasiyalar, sivik birləşmələr ruhunda olan deməli ünsiyyətlər böyük əksəriyyət təşkil edir və beləliklə irqi, milli və digər fərqlər ikinci plana çəkir və orta təbəqənin məhzgücü onda göstərilir ki, bəs bu təbəqə o fərqlərin üzərindən keçə bilən bir təbəqədir. Yəni bu Aristotelin vaxtından tam Marksa, Malthusa gələn bir ideyadır.
Bəs niyə orta təbəqədən yuxarı varlı təbəqəyə öz yolunu belə davam etdirənlərdir? Yəni bu etapları keçənlər onlar da bir anormallıq təşkil edirlər. Əgər aşağı təbəqə, kasıblar bu sadaladığınız faktorlarla belə deyək, öz hərəkətlərdən əsaslandırılarsa, orta təbəqə uğur qazanmaq üçün bu məsələlərdən üstün olur, yəni düşüncə nöqtə nəzərdən, təfəkkür nöqtə nəzərdən və sonra öz yollarını davam etdirərkən gəlib çıxırlar varlı təbəqəyə. Orada da kəskin və sərt dəyişikliklər baş verir. Nədəndir bu? Yəni, axı, prinsipcə varlı təbəqə orta təbəqədən düşüncə və təfəkkürdə daha da üstün olmalıdır. Amma əksər hallarda belə olmur, elə deyilmi?
Yəni, məsələyə gəlin belə yanaşaq. Mən məsələyə təfəkkür baxımından yox, institut baxımından yanaşardım. Yəni, institusional baxımından yanaşardım. Yəni, düşünürəm ki, insanlar bir qrupdan digərlərinə keçəndə onların təfəkkürlərindən öncə onların institutlarda yerləri dəyişir. Yəni, onlar yeni bir institutda olduqlarına görə, yəni yeni bir, belə deyim, qaydalarla işləyən, çalışan bir sistemdə olurlar və bu onların təfəkkürlərini sonradan formalaşır. Yəni, mən o ideyanın tərəfdarı deyiləm ki, insanlar, misal üçün, müəyyən təfəkkürə malikdirlər və bütün istiqamət üzrə, yəni A-dan deyək, sona qədər eyni təfəkkürlə gedirlər. Yəni ideyam bilmirəm çatdıra bildim yoxsa necə. Yəni elə bir, yəni belə deyim də, öncədən insanlara məxsus olan bir təfəkkür yoxdur ki, onlar onu əldə rəhbər tutub elə onunla da axıra qədər getsinlər. İnsanların sosial statusu, institusional yerlərindən fərqli olaraq onların təfəkkürləri, onların reallığa olan münasibətləri də dəyişir. Yəni bu
bizim bu məsələdə mən indi dərhal Azərbaycana keçim. Bu məhz sizin bax bu yanaşma prizmasından Azərbaycanda orta təbəqənin mövcudluğu haqqında necə danışmaq olar?
Əsaslar olsun ki, Azərbaycanda orta təbəqənin inkişafı belə deyim də, yəni hal-hazırda yüksək templə gedib dayanmaq üzrədir.
İnstitusional prizmasından.
Bəli. Bəli. Və bu prosesin davamlı olması üçün, yəni ilkin şərtlərdən birinə qayıdaq. Yəni iqtisadiyyat gərək diversifikasiyalı bir resursdan və yaxud iki və yaxud müəyyən bir hansısa resurslardan asılı olmayan müxtəlifliyi özündə ehtiva edən bir iqtisadiyyat forması olmalıdır ki, orta təbəqə orada davamlı olsun. Orta təbəqə deyiləndə müxtəlif kateqorizasiyalar var, müxtəlif klassifikasiyalar var. Orta təbəqənin özü bir neçə kateqoriyaya bölünür. Adətən tradisional ənənəvi kateqorizasiya belədir ki, məsələn Amerikada ya Britaniyada qəbul edilmiş kateqorizasiya belədir ki, orta təbəqə 3 hissəyə bölünür. Yuxarı orta təbəqə, orta orta təbəqə, aşağı orta təbəqə. Adətən aşağı orta təbəqə, onlara, misal üçün Azərbaycanda bəzən onlara riskli təbəqə deyirlər. Yəni o təbəqədir ki, o aşağı orta təbəqədən aşağı təbəqəyə keçə bilər. Yəni kasıblıq həddindən aşağı düşə bilər.
Adi iş itirməklə.
Bəli. Yəni neftlə bağlı olan ölkələrdə problemlərdən biri olur ki, neft bumları zamanı bu orta təbəqə artır təbii ki. Neft bumu bitəndən sonra orta təbəqə iqtisadi vəziyyətlə asılı olaraq kiçilməyə doğru gedir və bu da davamlılığı pozur. Yəni Azərbaycanda ona görə ilk növbədə nədən danışmaq olar? İlk növbədə ondan danışmaq olar ki, misal üçün iqtisadiyyatın müəyyən əldə etdiyi məhsullar var. Müəyyən əldə etdiyi deməli nailiyyətlər var hal-hazırda. Amma bundan eyni zamanda xeyli problemlər var. Xeyli problemlərdən ola bilsin ki, ən öndə gedənləri olur ki, süni oligopoliyalar və süni monopoliyalar var. O süni oligopoliyalar, süni monopoliyalar aradan qaldırılmasa, onlar müəyyən hissədə bölünməsə, kiçik sahibkarların orta sahibkarlara çevrilməsi və orta sahibkarların böyük sahibkarlara çevrilməsi prosesi öz-özünə getməyəcək. Yəni o ölkələrdə ki, yəni bir ideal bir variant, ideal yəni yaxşı mənasında yox, sadəcə olaraq bir kitab variantı. Belədir ki, iqtisadiyyatı az tənzim olunan yerdə, yəni Adam Smith-in modeli ilə az tənzim olunan ölkələrdə iqtisadi inkişafın aparıcısı texnoloji innovasiyadır. Texnoloji innovasiya da kimlərdən gəlir? Texnoloji innovasiya sahibkarlardan gəlir. Onlar azad rəqabət apardıqlarına görə digər faktorlar eyni olan zaman onların yeganə fərqlənmə yolu odur ki, onlar texnoloji innovasiyayla xərclərini azaldaraq gəlirlərini çoxalsınlar. Bu azad sahibkarlığın və orta təbəqənin artımının ilk prinsiplərindən biri də məhz budur. Ki, yəni texnoloji innovasiyada gətirir nəyə? Gətirir həmi istehlakçılara, həm də istehsalçıların bir balansına, yəni bir yaxşı bir rifahına gətirib çıxarır. Yəni ideyam
bəli.
Çatdıra bilirəmmi? Yəni ki, az tənzim olunan və monopoliyaları, süni monopoliyalardan söhbət gedir. Süni monopoliya və süni oligopoliyaları az olan ölkələrdə texnoloji innovasiya geometrik proqressiya ilə davam edir. Geometrik proqressiya ilə davam etdikdə daha çox insan geometrik proqressiyada rifahı çoxalır. Və eyni zamanda, yəni bu deməkdir ki, orta təbəqənin də sayı çoxalır.
Bəs Azərbaycanda onda nə? Azərbaycanda kifayət qədər insar mövcudluğu barədə danışırlar. Və müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, bizdə oligopoliyalar da var Azərbaycanda tam şəkildə. Təbii də olsa insarlar var, təbii insarlar düzdür, siz qeyd etmədiniz bu məsələdə. Amma orta statistik Azərbaycanlı deyəndə və orta statistik Azərbaycanının təsvirini göz qabağında tutanda heç də onun hələlik o, həmin o dediyiniz orta təbəqə məxsusluğu barədə danışmağın yeri yoxdur. Daha çox aşağı orta təbəqə məxsusluğu barədə bəlkə danışmağın yeri var, elə?
Bəli, razıyam. Yəni, orta təbəqə belə, yəni də nisbi dillə danışırıq. Orta təbəqəyə malik olmaq üçün, yəni o qrupda olmaq üçün, yəni bayaq qeyd etdiyimiz sabitlik, yəni sabit rəsmi iş yeri, hansı ki müəyyən müəyyən gəlirlə gəlir, həmin o gəlirin də 30%-ını, ən azı 30%-ını sən xərcləyə bilirsən. Digər meyarlar da var. Meyarlardan biri odur ki, orta təbəqəyə məxsus olan insan nəinki, deyim, mənzil və avtomaşına sahib olmalıdır. Ondan əlavə, yəni ilkin o tələbatlardan və yaxud ilkindən sonra gələn tələbatlardan əlavə də digər xərclərə, misal üçün, qənaət etmə xərcinə, banklarda depozit hesablara malik olma, deyək, misal üçün, kurortlara ildə tutalım ki, ildə 2 dəfədən 2 və 1, minimum 1 və yaxud 2 dəfə getmə imkanı olan insanlardan söhbət gedə bilər. Azərbaycanda əfsuslar olsun ki, bu təbəqə çox güman ki, balacadır, kiçikdir. Yəni, ola bilsin ki, yəni, bu təbəqə mövcuddur, amma statistika, əlimizdə olan statistika o qədər də etibarlı deyil. Etibarlı olsa da, yəni bu nisbətən, yəni digər ölkələrə, eyni inkişaf yolunda olan digər ölkələrə müəyyən dərəcədə geri qalır, müəyyən hissəsindən irəli də gedir. Məsələn, deyək, Qazaxıstanla müqayisədə Azərbaycan tutalım ki, bu müəyyən sahələrdə geri qalır bu baxımdan. Yəni yenə də problem gəlir, ona çıxır ki, etibarlı mənbələrin az olması bizi bu və ya digər fikri yürütməkdən çəkindirir. Amma ümumi tendensiyaları götürsək, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda orta təbəqə, riskli orta təbəqənin proporsiyası, faizi çoxdur. Yəni 20-25% olan orta təbəqə, əgər deməli İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin 2-3 il bundan öncəki statistikasını insə, onlar 20-25% kimi demişlər ki, orta təbəqə 20-25% təşkil edir. Bəli. Onun əksəriyyəti, yəni əksəriyyəti desək, yəni müəyyən faizlər, 70-80% çox güman ki, orta təbəqə yox, aşağı orta təbəqədir.
Burada məsələ demokratik proseslərə təsir məsələsi sualı ortaya çıxır. Ana bəy, axı biz görürük siz Britaniya və Amerikanın nümunə kimi gətirirsiniz. Orada o məsələ orta təbəqə proseslərə təsir eləyir. Hansı bir reaksiya verir. Etiraz olsa etiraz eləyir. Dəstəkləmək lazımdırsa seçkilərdə öz dəstəyini və səsləri ilə bildirir və bunun nəticəsində ortaya qalib çıxır. Əsas etibarilə. Azərbaycanda niyə belə deyil? Əksəriyyətin fikrini deyirəm, sözün açıq, bu da subyektiv bəlkə fikirdir və subyektiv fikirlərin toplusudur, amma hər halda əksər fikirlər buna ibarətdir ki, Azərbaycanda bu prosesi yoxdur. Məsələ, orta təbəqənin ölkə həyatına təsir etmə mexanizmi. Bütün qüvvə varlı təbəqədədir. Bu normaldır?
Bunun, bilirsiniz, belədir də, yəni bu nə normaldır, nə də anormaldır. Yəni bu təbiidir. Təbii nəyə görə təbiidir? Neftlə bol olan ölkələrdə, yəni biz bildiyimiz kimi, yəni 60-70-ci illərdən bəri bir çox ölkələrdə neftlə bol olan və yaxud digər mineral resurslarla bol olan ölkələrdə özəlləşdirmə əks istiqamətdə gedib. Yəni milliləşdirmə. Yəni dövlətlər, hökumətlər neft sahələrini, sektorlarını özlərinə qaytarıblar. Özlərinə qaytarmaqla onlar bir çox hallarda problemləri də özlərinə qaytarıblar. Problemləri özlərinə qaytarıblar hansı baxımdan? Yəni, bir çox nəzəriyyələr var. Yəni, Holland sindromu deyilən bir problem var və s. və ilaxır. Yəni, bu barədə saatlarla danışmaq olar. Əsas problemlərdən biri odur ki, bu cür deməli, iqtisadiyyatlarda hökumət təbii yolla şişir. Hökumətin deməli, iqtidarında olan vəsaitlər ona imkan verir ki, o böyük layihələri həyata keçirə bilsin. Yəni, təbii yolla büdcə təbii ki, şişir. Büdcənin şişməsi nə deməkdir? Büdcənin şişməsi dövlət sahəsində çalışan işçilərin artmasıdır. Saylarının, faizlərinin və s. İndi siz təsəvvür edin ki, sizin siz azad sahibkarsınız. Siz azad sahibkar kimi sizin əlinizdə müəyyən sərmayələr var.
Mən.
Müxtəlif formada. Siz o sərmayəni qoymaq üçün iki çıxış yolunuz var. Siz onu azad sahibkar kimi müəyyən biznesə qoya bilərsiniz. İkincisi, siz onu hansısa belə deyim, dövlət orqanında çalışmağa yönəldə bilərsiniz. Məsələn, öz istedadınızı siz iki yöndə qoya bilərsiniz. Orada gedə bilərsiniz, burada gedə bilərsiniz. Statistika onu göstərir ki, nəzəriyyələr də bunu deyir ki, çox vaxtı bu cür ölkələrdə, dövlət böyük olan ölkələrdə azad sahibkarlıq ruhuna malik olan insanlar məhz ikinci yolu seçirlər. Onlar azad sahibkarlığa yox, dövlət sektoruna gedirlər. Dövlət sektoru onların istedadlarını özünə götürür. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, o orta təbəqənin dövlətlə simbiyozu çoxalır. Yəni, bu müəyyən dərəcədə sualın müəyyən dərəcədə cavabı. Yəni, resurslarla bol olan ölkələrdə dövlət sektorunun böyüməsi normal bir prosesdir. Normal proses sonradan müsbət və yaxud mənfi faktorları gətirib çıxarır. Bu, başqa məsələdir.
O da idarə etmədən asıldır.
O da idarə etmədən asıldır. Digər bir məsələ də ola bilər ki, yəni bilirsiniz, bu köhnə bir nəzəriyyədir. 1950-ci illərdən, hələ xüsus 59-cu ildə bir tanınmış Amerika sosioloqu, eyni zamanda politoloqu Seymour Martin Lipsett-in ortaya qoyduğu bir nəzəriyyə idi ki, o ölkələrdəki orta təbəqə inkişaf edir, orada iqtisadi inkişaf olur. İqtisadi inkişaf isə arxasınca demokratik idarə etməni gətirir. Bu nəzəriyyə o vaxtdan bəri xeyli debatlara xeyli debatların mövzuları olub, amma əfsuslar olsun ki, indiyənə qədər məlum deyil ki, həqiqətən də iqtisadi inkişafla, yəni başqa cür desək, orta təbəqələrin inkişafı ilə dövlət sisteminin, qərar vermə sisteminin dəyişməsi arasında əlaqə nə cürdür? Yəni, dövlət sistemi birinci dəyişir, sonradan iqtisadi inkişaf olur, yoxsa iqtisadi inkişaf olur, sonradan dövlət desentralizasiya olur.
Və bunu işte hesablamaq mümkün olmayıb bu yarım əsr ərzində?
Olmayıb. Yəni, müxtəlif nəzəriyyələr var, müxtəlif nəzəriyyələr, müxtəlif mənbələrə əsaslanırlar. Yəni, biz onu dəqiq bilirik ki, bu ikisi arasında korrelasiya var. Biz bilirik ki, iqtisadi inkişafla demokratiya arasında korrelasiya var. Və yaxud başqa cür desək, demokratiya ilə iqtisadi inkişaf. Amma biz bilmirik hansının səbəbidir. Problem məhz budur. Və ona görə, misal üçün, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı barədə danışdıqda, bu faktoru aksiomatik qəbul etməyin özündə bir az problem ola bilər ki, biz düşünürük ki, yəni artıq biz müəyyən səviyyədə qəbul etmiş oluruq ki, orta təbəqə olduqda, inkişaf etmiş şəkildə olduqda, orada demokratik dəyişiklik olur. Amma yəni hazırdakı nəzəriyyə onu göstərir ki, bu olmaya da bilər. Yəni müəyyən ölkələr var ki, məsələn Hindistanı götürək. Hindistan bir çox parametrlərə görə demokratiya olmalı deyil. Nəyə görə? Çünki Hindistanda demokratiya bərqərar olunanda, yəni bir çox kriteriyələrə, məyarlara uyğun olan demokratiya qəbul olunanda Hindistanın böyük əksəriyyəti kasıblıq içində yaşayırdı. Yəni qəbul olunmuş müəyyən plankadan aşağı səviyyədə yaşayırdı. Nəyə görə bəs burada orta təbəqə kiçik olan zamanı demokratiya mələ gəldi? Yəni, bu və ya digər kazuslar var ki, onlar göstərir ki, burada bunlar arasında olan münasibət labüd deyil.
Hanım bəy, minnətdaram, sizə təşəkkürlər buyurunuza görə.
Sağ olun.
Çox məmin oldum. Hanım Əhmədov, politolog, London İqtisadiyyat İnstitutun doktorantı, studiyamızın qonağı idi. Və biz orta təbəqənin rolu barədə danışdıq. Ümumi və Azərbaycanına məxsus olan bir rolu barədə də müəyyən bir fərqlər var, mövcuddur. Və salam, birazdan digər məsələ efirə qayıdacaq.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat peyklərinlə davam etməkdədir. Biz yaxın dəqiqələrdə böyük siyasət barədə yenidən danışırıq. Göz siyasət. Və ümumiyyətlə siyasi proseslər barədə. Zərqə qəzetinin siyasi işləşçisi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Yaxın dəqiqələrdə, yəni xəbərlərə qədər biz Azərbaycana birbaşa aidiyyatı olan məsələni müzakirə edəcəyik. Bu Rusiyanın artıq belə deyək, kommunikasiya məsələləri, özü Xəzər dənizinə bağlı olan kommunikasiya məsələlərində birbaşa narahatçılıq olmasının bir uzə etməsi və Azərbaycana bir növ maraqların tapdalanması kimi bəlkə də yozula biləcək bir məsələ. İkinci məsələ də Əfqanistanda prezident seçkiləridir. Bugün ikinci prezident seçkiləridir və 37 namizəd var, kifayətən çoxdur. Amma vətəndaşların fəallığını təmin etmək üçün bir çox vəsaitlərdən istifadə edirlər. Danışaraq, əsas fakt odur ki, Əfqanistanın hazırki prezidenti televizibatlarda iştirak edir. Yəni, bax, bu əsas bir məqamdır. Baxmayaraq ki, bir əvvəl iştirak etmək istəmirdi, fikir yox idi, amma daşındı bu fikirdən. Əvvəlcə, Rusiya özünün Həştəxan şəhərində keçirdiyi bir toplantı barədə, Rauf bəy.
Rusiya prezidenti Həştəxan şəhərində müşavirə keçirdi, iqtisadi inkişafla, iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar. Eyni zamanda orada ciddi şəkildə Xəzər problemlərinə toxundu. Özdə ki, Rusiyanın daxili, yəni ki, siyasəti baxımından yox və daxili suları sektoru çərçivəsində yox, məhz 5 Xəzər yanı ölkənin maraqları çərçivəsində, ümumiyyətlə dövlət arası münasibətlər çərçivəsində toxunuldu bu məsələyə. Və bir sıra ciddi mesajlar səsləndi görüşdə. Birinci mesaj birbaşa Rusiya prezidentinin dilindən səsləndi. O bəyan etdi ki, Xəzərdə təhlükəsinin təmin edilməsi ilə əlaqədar danışıqlar sürətləndirməlidir və yaxın zamanlarda saziş imzalanmalıdır. Saziş imzalanmasına layiq olmaq lazımdır. Məlumdur ki, Xəzərdə ən böyük hərbi donanma Rusiya malikdir. 5 Xəzər yanı dövlətin hər hansı bir razılaşma əldə etməsindən asılı olmayaraq, əgər belə bir müqavilə söhbət ondan gedir ki, əgər diplomatik dildən yox, sadəcə olaraq adi danışıq dilindən istifadə etsək, söhbət ondan gedir ki, Xəzərin təhlükəsizliyini Rusiyaya həvalə etmək lazımdır. Bütün təhlükəsizlik. Faktiki olaraq bu
mənası siz bir
bu deməkdir. Yəni başqa cür çözülə də bilməz, çünki sadəcə olaraq ən yaxşı halda Rusiya müəyyən məsələdə İranla razılaşdıra bilər. Yəni ki, bu birgə siyasətin müəyyən bir nəticəsidir. Çünki söhbət bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-nun proyektləri, layihələri var ki, Rusiya Xəzər dənizində təhlükəsizliyin təmin edilməsi ilə bağlı və s. və ilaxır. Və bu sözsüz ki, Rusiyanı və İranı çox ciddi şəkildə narahat edir və onlar ümumiyyətlə Xəzər bölgəsinin problemlərində açıq şəkildə bəyan edilir ki, qüvvələrin iştirakına razı deyirlər. Razı deyirlər. Bu ciddi mesaj idi. Amma bəlkə də o qədər də hesab etmək olmazdı ki, birbaşa, yəni ki, təhdidlə bağlı. Məsələn ki, onsuz da Rusiya hərbi donanması Xəzər dənizində mövcuddur və kifayət qədər azadlığa malikdir və s. və ilax, yəni təsir gücü var. Yəni danışıqlarda sadəcə olaraq Azərbaycan üstünə nəsə bir və yaxud da digər Xəzəryanın dövlətlərinin üstünə hüquqi öhdəliklər qoyulmasından söhbət gedirdi. Gedə bilər. Yəni Rusiya hərbi birləşmələrinə, hərbi birləşmələrinin bu ya digər sularda müəyyən əməliyyatlar aparması üçün müəyyən bir hüquqi bazanın yaradılmasından gedə bilərdi. Digər ciddi mesaj oldu. Bu düzdür. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dilindən səsləndi, ancaq o məhz prezidentə istinad elədi. O bəyan etdi ki, Xəzərin statusu, orada prezidentə istinadən Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar sürətləndirilməsi nəzərdə tutulur və bunu prezidentin özü də səsləndirmiş, ancaq bunun mahiyyətini aşdı. Nə deməkdir? Əsas bunların qarşısını qoydular. Məqsəd o deməkdir ki, Xəzərdə hər hansı bir kəmərlərin çəkilməsinə yalnız bütün Xəzəryanı dövlətlərin icazəsi ilə yol verilə bilər.
Neydi əsaslandırılır?
Bu və çox maraqlı bir ifadə işlətdi ki, biz bu tapşırığı deməli bütün imkanlarımızla həyata keçirməyə çalışacağıq. Yəni ki, kifayət qədər yəni ki, ciddi mesajdır. Və təsadüfə deyil ki, bu mesaj məhz Nabuko layihəsinin reallaşması məsələsi haqqında razılaşmaların əldə olduğu o dövrdə bəyanatlar səslənir. Təsadüfə deyil ki, bu bəyanatlar məhz Transkaspi qaz kəmərinin çəkilməsi məsələsi üçün qrant ayrıldığı dövrdə və bu istiqamətdə ciddi danışıqların artıq getdiyi bir dövrdə səslənməyə başlayır. Faktiki olaraq ümumiyyətlə Rusiyanın bu ilk dəfə səslənən arqumentlər sadəcə bir müddət bu arqumentlər səslənmirdi. Bu arqumentlər arxa plana keçmişdi. Yəni ki, danışılmırdı bu haqda. Əsas arqument ondan ibarətdir ki, birincisi, əsas arqument ondan ibarətdir, söhbət Xəzərin ekoloji təhlükəsizliyini təmin etməkdir, ekoloji vəziyyətinin pisləşməsinin qarşısını almaqdır və s. Məsələn, və daxili dəniz olduğu üçün bu yəni göl olduğu üçün bütün dövlətlər tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Hər ki, bilirsiniz, arqument bir qədər qeyri-ciddi səslənir. Söhbət əgər ekoloji təhlükəsizlikdən gedirsə, onda gəlin ümumiyyətlə Xəzərdə dəniz yataqlarının, yəni ki, Xəzərdə yataqların işlənməsini, hasilatını, ümumiyyətlə Xəzərdə neft qaz çıxarılmasını qadağan eləyək.
Məntiq,
çünki onlar da eyni dərəcə, mən düşünmürəm ki, kəmərlərdən daha az təhlükə yaradırlar Xəzərin ekologiyası üçün. Bu Rusiyanın narahat eləmir. Söhbət əsas Xəzərin deməli şərq sahili ilə qərb sahilini birləşdirən
kəmərlərdən
gedir Rusiya üçün. Bu Rusiya yəni argument özü əsassızdır, mən artıq deyim, ancaq Rusiya sadəcə açıq şəkildə deyə bilmir ki, biz burada bizim geosiyasi maraqlarımız var, biz Rusiyadan kənar Avropaya bazarlarına çıxa biləcək hər hansı bir enerji daşınması marşrutlarının əleyhinə çıxmaq istəyir. Yəni ki, absurd bir argumentdən istifadə olunur. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, söhbət hər halda Rusiyanın hüquqi baxımından da elə bir argumenti yoxdur. Çünki əgər söhbət sektorlara bölünmədən gedirsə, Rusiyanın sektoru artıq müəyyənləşib, digər deməli Xəzəryanı dövlətlərindən öz sektorunun sərhədlərini müəyyənləşdirilib, söhbət Rusiya sektorundan keçə biləcək qaz kəmərindən getmir və burada hüquqi razılaşma səviyyəsində qaldırmaq olmaz. Məsələn, ona görə də Rusiya tərəfindən müəyyən bir beynəlxalq mexanizm təklif olunur. Yəni ki, bütün Xəzəryanı dövlətlər məsuliyyət daşıyırlar. Əgər söhbət yenə də deyirəm Xəzər dənizinin ekologiyasından gedirsə, onda Azərbaycan və digər Xəzəryanı dövlətlər tutalım üçün tələb edə bilər ki, onda Rusiya Volqa çayındakı həm ekologiyası ilə bağlı problemləri, həm mən nə bilim, yük daşınması ilə bağlı problemlər Azərbaycanla da digər Xəzəryanı dövlətlərlə razılaşdırmalıdır. Bir dənə ona görə ki, Volqa çayı Xəzərin ən əsas arteriyasıdır. Xəzərin məs ekoloji deməli balansını təmin edə bilən, sabitliyini təmin edəcək ən əsas arteriyadır. Arteriyadır. Yəni ki, absurd şey, absurd yəni ki, arqumentdir. Amma maraqlı ondan ibarətdir ki, mən düşünürəm ki, bununla yanaşı Rusiya digər bir təkliflə də çıxış elədi və artıq BMT çərçivəsində bu təkliflə yer çıxış elədi ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatı ilə BMT arasında saziş imzalaması haqqında, əməkdaşlıq haqqında. Bu faktiki olaraq orada da çox maraqlı bir ifadə var idi ki, yəni ki, söhbət ilk növbədə deməli, sülh məramlı əməliyyatların həyata keçirilməsindəki əməkdaşlıqdan gedir. Bu hərbi blokdur və bu blokun regional səviyyədə kifayət qədər imkanları var və s. Faktiki olaraq nə dərəcədə nail ola biləcəyi, ola bilməyəcəyini asılı olmayaraq indiki halda Rusiya öz partnyorluğu üzərində müəyyən hüquqi öhdəliklər qoymaq istəyir. Və bunu müxtəlif vasitələrlə etməyə çalışır da, tutalım ki, şantaj dili ilə əsasən danışır ki, biz bunu həyata keçirəcəyik. Əgər razı olmasalar, nə edəcəksiniz? Azərbaycan razı olmaya bilər. Nə etmək olar Azərbaycana qarşı? Ukrayna ilə danışıq tərzi, Gürcüstan ilə danışıq tərzi. Ümumiyyətlə, Rusiya çox maraqlı bir taktikadan istifadə edir. Xoşuma gəlmirsən, sizə ilə danışmaq istəmirəm. Saakashvili ilə xoşumuz gəlmir, o ilə danışmaq istəmirik. İndi Yushchenko-dan xoşumuz gəlmir, onu dəyişəcəyini gözləyib, ondan sonrakılarla danışacaq və s. və ilaxır. Yəni, bu şantaj dilindən istifadənin və şantaj dilindən istifadənin səbəbi var sözsüz ki. Səbəbi var sözsüz və bu səbəb ondan ibarətdir ki, ilk növbədə bugün Rusiyanın resursları və təsir imkanları həddindən artıq məhdudlaşıb. İş o dərəcə çatıb ki, İttifaq dövlətinin üzvü olan Belarus artıq necə deyərlər, buyunuz göstərməyə başlayıb, Rusiya ilə hesablaşmamağa çalışır və s. o cümlədən öz xarici, iqtisadi və siyasi əlaqələrində. Belə bir şəraitdə şantaj dili və təhdid dili yeganə arqumentə çevrilə bilir və bu təhlükəli bir şeydir. Xüsusilə də nəzər alsaq, hər halda Gürcüstanda ilk nəzərdən bu şantaj təhdid və zor dili müəyyən bir dividentlər gətirib.
Rusiyaya
da, yəni ki, görünən dividentlər gəlib. Yəni ki, ərazilər
əgər bu ümumiyyətlə
dividentdirsə, yəni geniş mənada bu dividend deyil. Çox ciddi problemlər yaradır. Ancaq Rusiyanın daxili problemlərini nəzərə alsaq, bugünkü ciddi daxili problem, iqtisadi problemlərini nəzərə alsaq, əgər Kudrin özü etiraf edir ki, Rusiyanın böhrandan əvvəlki vəziyyəti qayıtması üçün təxminən 5 il vaxt lazımdır iqtisadi. Bu çox ciddi problemlərdir. Daxili iqtisadi vəziyyətdə yəni ki, əvvəlki kimi iqtisadiyyatın çirklənməsi və s. kimi argumentlərdən istifadə edir. Abovatili yalnız hansısa xarici o son illərdə yaranmış o Vilkarus şovinizmi, imperiya ambisiyaları ilə Abovatilin özünün Abovatili nəzarət altında saxlamaq mümkündür və bundan istifadə olunur sözsüz ki. Bu ciddi problem yaradır. Ciddi problem yaradır, çünki digər tərəfdən o tanzimokratiyanın iki qanadı da daxili vəziyyət, xarici vəziyyət çox gözəl bilir və bir-birinin arasında kimin daha, bilirsiniz, necə, lotu söhbət ancaq lotuluqdan gedə bilər də, beynəlxalq aləmdə lotu yana hərəkət edəcəyini sübut etməyə çalışır və yarış başlayıb. Yarış başlayıb Ukrayna ilə bağlı Medvedevin çıxışını, Putinin çıxışından əvvəlki ilə Saakashvili ilə bağlı çıxışlarına fərqləndirmək kifayət qədər deyil. Və bu və başa da düşülür ki, bu bir neçə müddətdən sonra ola bilər ki, elə bir situasiya yaransın Rusiyanın ümumiyyətlə vəziyyəti, elə bir situasiya yaransın ki, ümumiyyətlə heç kimi hesablaşmasın. hesablaşmasın. Yəni ki, bu təhdidləri tutalım ki, bir sıra hallarda Azərbaycanın bəzi təhdidləri kimi qəbul etməyə başlasınlar ki, lazım olsa istənilən vaxt və s. və 15 ildə heç nə etmirik bir sıra hallarda gülüş obyektinə çevrilir.
Nə etsin bəzi Azərbaycan? Qeyd etsiniz ki, misal üçün, bax, mən indi burada bir neçə faktı istəyirəm birləşdirəm də, yəni, müzakirə edirik. Yəni, qeyd etsiniz ki, Rusiya özünü qoçu kimi aparır da, yəni Rusiya kimi qoçu kimi aparır siyasi ərənədə, amma Rusiyanın nüfuzu azalıb, hətta Belarus da buyunuz göstərir. Amma Medvedev digər tərəfdən Ukraynaya bir növ ultimativ şəkildə sözlər ünvanlayır, hansını ki Putin Saakashvili tərəf ünvanlanmışdı nəticədə 5 günlük müharibə. Ukrayna cavab olaraq Gürcüstana getməkdən ehtiyatlandırır. Öz vətəndaşını, daha doğrusu Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərinə, ki orada Gürcüstanın tanınmaması məsələsi var. Gürcüstan deyib ki, ancaq müvafiq sənədlərə Gürcüstan ərazisinə girə bilərsiniz və s. Azərbaycan nə etsin bu zamanda? Yəni, qoçuluq var axı bu tərəfdən, amma digər tərəfdən nüfuz yoxdur.
Söhbət mən Joseph Biden'in Joseph Biden'in deməli Ukrayna Tbilisi'dən qaydandan sonra bəyanatları səsləndi də, məqalələri, müsahibələr oldu. Orada çox maraqlı iki məsələyə toxundu. Sözsüz ki, Rusiyanın ilk növbədə iqtisadi vəziyyətdən toxundu və bildirdi ki, iqtisadi vəziyyət həddindən artıq bərbat və pisləşəcək. Və faktiki olaraq Rusiyanın son siyasət, son dövrlərdə apardığı siyasət ona gətirib çıxartdı ki, qərbdəki partnerlər Rusiyanın iqtisadi çəkilməsində artıq maraqlı deyilir. Çünki Rusiyanın iqtisadi çəkilməsi, hətta onun görüntüsü neft gəlirləri hesabına Rusiyada imperiya ambisiyaları yaradır. Və onu bir partnyor kimi qeyri proqnozlaşdırmayan bir davranışa gətirib çıxardır. Ona görə maraqlı deyillər və bu təbiidir, normal bir davranışdır ki, əgər sən partnyorun biraz şişəndə özünü normal aparmasa, onun şişməsinin mümkün qədər qarşısını almağa çalışacaqsan. Yəni, bu ciddi mesaj idi ki, yəni ki, baxacaq. İkinci çox ciddi mesaj var idi. O dedi ki, Rusiyanın şantaj dili ilə və yaxud da ki, təhdid dili ilə danışmasının qarşısını almalıyıq. Yəni, biz güzəşlərə getməməliyik. Yəni, Ukraynanı, Gürcüstanın güzəşdə getməməliyik. Hansısa digər sahələrdəki dividentlərə və yaxud da güzəşlərə görə. Eyni zamanda bu şantaj dilində imkan verməməli. Bununla yanaşı, o çox maraqlı bir ifadə də işlətmişdi ki, hər halda bunun Rusiya olduğunu da nəzərə almalıyıq. Həddindən artıq divara qısınamamalıyıq Rusiyanı, çünki həddindən artıq böyük dövlətdir, nüvə silahı var və s. və ilaxırı. Bax, Rusiya faktiki olaraq bugün ondan istifadə edir ki, sözsüz ki, dünya, yəni ki, dünyanın aparıcı dövlətləri dünyanın müharibə təhlükəsi qarşısında qoymaq istəmirlər, böyük müharibə özü təhlükəsi qarşısında. Bu şantaj yalnız Azərbaycana təkcə yönəlmir. Yönəlir həm də qərb dövlətlərinə. Çox qarışsaz, bax, pis olar, təhlükəli olar və s. və ilaxır. Burada Azərbaycanla bağlı söhbətə gətirib çıxardı. Yazdınız, biz dəfələrlə söhbət eləmişdik ki, keçdik seçim etməlisində qızın ki adaxlısı ola bilməzdi uzun müddət. Keçdik bir adaxlını seçmək lazımdır. Bədəxlini seçəm.
Biz bu vaxta söhbət etmişik və hətta sual olur çıxmışdı ki, bəs qız kimdir?
Məsələdə adaxlını seçmək lazımdır. Və yəni ki, adaxlını seçəndə artıq yəni, həmin qaydaları da qəbul etməlisin, sözsüz ki. Azərbaycan uzun müddət bu adaxlını seçmək istəmirdi. İqtisadi məsələlərdə biz çalışırdıq ki, qismən də gəb politikada, geosiyasi məsələlərdə maraqlarımıza uyğun gəldiyi üçün qərblə çox ciddi əməkdaşlıq edək. Siyasi məsələlərdə isə bizim üçün, yəni ki, Azərbaycan hakim elitası üçün partnyor kimi daha çox yaxın Rusiya idi. Normal idi də. Rusiyanın çox maraqlı bir siyasəti var. Nə qədər ki, həddindən artıq qıcıqlandırmırsansa və qismən də olsa açıq şəkildə onun daxil xarici siyasətinin əleyhinə çıxmırsansa, xarici siyasətindən kənar, geosiyasi maraqlarından kənar addımlar atmırsansa, Rusiya həmin dövlətlərin daxili işlərinə qarışmır. Həmişə hakimiyyətlə əməkdaşlıq edir. Rusiya üçün demokratiya olmayan bir ölkə varsa indi Gürcüstan idi. Türkmenistan'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da demokrasiyle heç bir problem yok idi. İndi de yakin ki Ukrayna'da demokrasiyle bağlı problem. Azerbaycan'da da heç Rusya beyan etmiyip ki demokrasiyle bağlı problem. Çünkü Azerbaycan prinsip itibariyle tutalım ki NATO məsələsində Rusiyanı daha çox qızıqlandıran NATO məsələsində həmişə kifayət qədər neytral mövqe tutub. Lakin biz dəfələr də deyirik ki, yəni ki, söhbət maraqlarının toxuşmasından gedir və elə bir məqam çatacaq ki, maraqların toxuşması müəyyən səbəblərdən elə səviyyə gəlibcək, Azərbaycanın deyəcəklər, qardaş, seç, haradasan. Faktiki olaraq, Medvedevin bəyanatları, Sergey Lavrovun bəyanatları bu seçimin anının yaxınlaşdığını və ya artıq çatdığını bəyan edir. Əgər bunun hansı fonda edildiyini Medvedevin, əgər yadınızdadırsa, qanun verici təşəbbüsdən istifadə edərək parlamenta qanun layihəsi təqdim etməsi məsələsi oldu da müdafiə məsələləri ilə bağlı ki, hərbi qüvvələrdən xaricdə istifadə edilməsində özünə müstəsna hüquqlar tələb etməsi fonunda baş verir, bu çox ciddi problemdir. O da mesajın bir tərkib hissəsidir. Mesajın tərkib hissəsidir ki, məsələn, Xəzərdə nəsə baş verirsə, mənim xoşuma gəlmir, deyirəm ki, bu təhlükədir, Xəzər donanmasından istifadə edə bilərlər. Tutalım ki, şimal sərhədlərində, Rusiyanın çox ciddi, Azərbaycanın şimal sərhədlərindəki Rusiya ərazilərində, Şimalı Qafqazda Rusiyanın çox ciddi problemləri, terrorla mübarizədə bəyan edilə bilər ki, cənablar, necə ki dəfələrlə bəyan edilib, yəni ki, terrorçular Azərbaycan ərazisindən keçirlər, terrorçuların silahla və maliyyə ilə təmin edilməsi Azərbaycan ərazisi tranzit ərazi kimi istifadə olunur və s. Yeni də qüvvə tədbiqi üçün istənilən lazım olan səbəb əldə etmək olar Azərbaycan. Və nəhayət Qarabağ problemi var. Kifayət qədər ciddi problemdir və s. və axır. Ondan da müxtəlif variantlarda hərbi münaqişəni qızışdırıb yenə də qüvvə tədbiq etmək. Çünki yəni elə geniş sənayətlər və istənilən məsələni səbəb kimi götürüb heç bir beynəlxalq müqavilələrə, öhdəliklərə məhəl qoymadan qüvvə tədbiq etmək olar bu da. Bu da ciddi mesajdır ki, Azərbaycana yox, o cümlədən post-sovet məkanındakı bütün digər dövlətlərə ciddi mesajdır. Kırım problemi var, Ukraynanın və s. və
siyasətdə axı seçim məsələ bunu gətirib çıxarır.
Seçim. Və burada çox maraqlı bir məqam yaranır. Nə etməlisiniz dediniz də, nə etməli?
Məsələn, onu dedim ki, seçim bu problemlərə gətirib çıxaracaq.
Seçim müvəqqəti olaraq müəyyən problemlərə gətirib çıxaracaq. Ancaq problemlərin həllini də gətirib çıxaracaq. Seçim.
Bu qəliz məsələ.
Amma problemin bu cür yaranmasında prinsipçə post-sovet məkanına daxil olan və bugün narazı olan dövlətlərin çox böyük günahı var. O cümlədən də Azərbaycan.
Nə günah?
Mən yanınızdasa Quam yaradılmışdı.
Bəli.
Məs Quam elə bil ki Moskvanın ambisiyalarından narazı dövlətlərin birliyi kimi yaradılmışdı. Və həmin ambisiyalara qarşı birgə fəaliyyət qurumu kimi yaradılmışdı. Birgə mövqeyin qarşıya qoyulması. Nə baş verdi?
Özbəkistan dedi,
o hansı problemlərdən sonra biz bilirik dedi. Amma həm də Özbəkistanın Quamdakı biraz mövqeyi də fərqli idi, həm də ona qarşı münasibət də qərbdə bir qədər fərqli idi. Amma əsas söhbət Avropa məkanındakı Azərbaycan, Gürcüstan, Moldovadan və Ukraynadan gedirdi. Azərbaycanla Moldova çox kobud səhvə yol verdilər. kobud səhv yolu. Onlar Moskva ilə ayrılıqda danışmağa üstünlük verdilər. Üstünlük, Voroninin danışıqlarını yazsasan və faktiki olaraq bu vahid cəbhəni vahid cəbhəni pozdular. Və bu Rusiya üçün maraqlı idi, vaxt uduşu üçün maraqlı idi. Nə Qarabağ problemi həll olundu, nə də Moldovanın Dinistriyanı problemi həll olundu, ancaq nəticə itibarilə Rusiya kifayət qədər ciddi vaxt uda bildi. Uda bildi. Və bugün nə etməli? Mənə elə gəlir ki, yenə də müəyyən bir narazı, bu siyasətdən mənə gəlir hamı narazıdır. O dövlətlərin o vahid bir mövqeyini formalaşdırmağa çalışmaq.
Fərqli özdə mövqeyini. Rəbəy, xəbərlərə ayrılırıq və Əfqanistandakı prezident seçkiləri barədə danışacaq xəbərlərdən sonra. Saytı dəyişmin, dinləyin bizi.